Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prinášam slobodný vysielač.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Koukneme se na to, abych byl tedy pořádně slyšet, i když jsem tady nějaký stažený, takže já vás vítám, Svobodný vysílač Studio Kadaň, a jdeme se na to mrknout. Spojíme se tedy s našimi hosty, dneska jich máme víc, takže já to tady jdu zkusit prozvonit, prospojovat, protože opravdu jsem neměl čas a slyšíte, že dneska tady máme život, takže já asi tady budu vraždit. Samozřejmě obrazně. No už, komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Máme připravená asi, myslím, zase okruhy z 8, z 9 témat, takže budeme na to velmi zvedaví. To nevím, co se nám to tady děje. A jdeme se tedy kouknout, pán tedy Tichý mi nepřijímá hovor, takže vůbec netuším, co se tady děje. Vydržte, dámy a pánové, dáme si tedy V jako Vendetta a jdeme na to, dámy a pánové. Takže já připojím našeho... Ne,
ale já to vysvětlím.
Tak, dámy a pánové, teď vítám naše hosty. Zatím tedy Ivo Getz, takže ho zdravím a vítám.
Dobrý večer, vážní posluchači.
Tak a zdravím a vítám také Jindřicha Vavrušku, hezký večer.
Dobrý večer.
Nuž, s panem Tichým zatím se nemohu spojit, jdu to zkusit teda, pánové, asi přes telefon, jestli to nějak provizorně spojíme, vůbec netuším, co se děje.
Já jsem s ním teďka mluvil, jo. A říkal, že má nějaký problém s počítačem, že to jenom zrestartuje a pak by to snad mělo jít. Jako.
Dobře, tak to dneska uvedu, zase na začátek, koukneme se tedy s našimi hosty, samozřejmě nejdřív bude to okénko nebo část první áčková komentované zprávy, takže se samozřejmě koukneme na to nejdůležitější v konfliktu Arménie a Azerbajdžán. Také se koukneme na informace tedy z Ruské federace. Pak se posuneme hnedka doleva na vývoj situace v Bělorusku. No a samozřejmě s tím souvisí akce a protiakce a jiné bejkárny, zase aktuality z Evropské unie. No už pak se přesuneme za oceán a podíváme se na zprávy z USA. Pak bychom jako šestý bod měli mít tedy zprávy odjinud, tak nevím odkud, a samozřejmě sedmička zprávy nebo novinky z domova. Nuž a pak, jestli nám, a doufám, že nám vyzbude čas, tak bychom se koukli na tematické okénko a na besedu na téma tedy dalšího možného začlenění České republiky v mezinárodním kontextu. Jaký osud si tedy přichystáme a dokončení pořadu ze 27. září letošního roku 2020. Takže já jdu sledovat tady inženýra Jaroslava Tichého, jestli tedy už nám tady naskočí nějak aktuálně, zatím tedy nic, teď je vypnutý úplně. No už tak se asi koukneme na ten konflikt Azerbajdžán a Arménie, nebo Arménie, protože je to samozřejmě neméně důležité uvědomovat si zase, kdo tahá kde za nitky a v čí prospěch kvíbono se to zase všechno děje. Je to velmi, velmi důležité. Ivo, vy máte již tak podklady?
Že bychom... Určitě.
Jo, tak koukneme se na ty zprafy. Azerbajdžán vypálil rakety na ruská letadla, ale já samozřejmě vím, že snad už to teď bylo, pokud zase to nebylo porušeno, nějaké to příměří za asistence tedy pana, no, ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova, že snad byl dohodnutý klid zbraní. Tak uvidíme, co se tam děje. Samozřejmě ještě na začátek připomenu, převážně křesťanská Arménie, převážně, řekněme, muslimský Azerbajdžán, kde už se dokonce objevili už i nějaký teroristíci, kteří dříve nejspíš sloužili v Islámském státu a Bůh ví, kde si v čem. Takže je to velice vážná situace zase poblíž Ruské federace, stejně jako Bělorusko, takže se k tomu dostaneme. Ivo, předávám slovo.
Takže já začnu asi úplně od lesa. Rozdělení Azerbajdžán-Arménie jenom podle víry není možný. Je to velice zavádějící, protože tím, že žádný z těchto států za bývalého Sovětského svazu neexistoval, tak došlo k poměrně velkému promísení obyvatelstva a na obojím území v podstatě žijou oddělený enklávy naprosto, řeknu, čistých Arménů nebo Azerbajdžánců, akorát na opačné straně hranice. Což samozřejmě někdo měl zájem už v těch 90. letech vybudovat na Kavkaze základ pro budoucí potenciální konflikt k oslabení Ruské federace. Je to vlastně...
Dovol, abych tě opravil.
Určitě.
Myslím, že to nebylo v 90. letech, že tohle dokonce začalo ještě dřív. Ještě za Gorbačova a tam jako v podstatě začal kořen těchto problémů. Celé Zakavkazí je promíchané, tak jak jsi to popsal. Tam jako není kudy vést hranici, to by prostě byly takové, jak to říct, to by byly takové
ostrůvky jako svazejstvo.
Enklávy, ostrůvky, přesně tak. Takže dokud obě ty země byly v rámci Sovětského svazu, nebyl problém, protože hranice byly administrativní a rozhodovaly o tom, kde bude, nebo kde máte nějaký okresní, krajský nebo republikový úřad, ale nebyla to hranice národnostní nikdy. A začalo to až, aspoň podle ruského historika Spicina, který teď mívá poměrně hodně rozhovorů, protože se pisuje právě tuhle tu dobu. Podle něj to začalo někdy v roce 87-88, kdy se do okruhu Gorbačova dostali lidi z Azerbajdžánu a ty ho v podstatě začali zpracovávat údajně k tomu, aby nějakým způsobem zdůraznil tadyhle tu národnostní otázku. A vlastně k prvním pogromům už docházelo ještě za Sovětského svazu, ještě před naším listopadem.
Děkuju, že jsi to doplnil, takže je vidět, že ten konflikt je skutečně dlouhodobě připravovaný, to podhoubí k němu. Dá se říct, že asi to souviselo i vlastně už s přípravou konfliktu v Čečně, protože vlastně se pořád hovoříme o vlastně jednom regionu bývalé Zakarpatské sovětské socialistické republiky.
Zakavkazské.
Děkuju, Zakavkazské.
Ale nicméně v té Čečně je to totéž, jo. Tam jsou Čečenci, Ingušové a další národy a ta struktura je přibližně jako podobně skvrnitá jako na druhém, jako na jižním svahu Kavkazu, takže ta situace tam byla úplně stejná.
Tady je vidět, že někdo pracuje paralelně, že si připravuje tyhle ty ohniska mnoho let dopředu, aby je v případě potřeby mohl využít a hlavně zneužít proti buď Ruské federace nebo dalším zemím v tom regionu. Dochází k velmi krvavým výměnám mezi arménskou i azerbajdžánskou stranou. Jsou používány v podstatě zbraně nejtěžšího kalibru, včetně taktických operačních raket, jako jsou rakety Točka nebo rakety Skat, došlo k odpálení z obou stran. Co se týká toho článku, který naznačil Martin už na začátku, že Azerbajdžán vypálil rakety na ruská letadla poblíž Jerevanu. Ano, vypálil.
Ono to zní velice
barvitě, ale došlo k tomu, že v podstatě při dělostřeleckém obstřelu, který směřoval na letiště, byly na té ploše zaparkované dvě Il-2-70 Ruské federace. Jo, nebylo to teda nabrání těch ruských letadel jako protivzdušnou obranou a dokonce ten obstřel je ani jako nezasáhnul, protože cílem byly jiný objekty. Jo, čili máme tam pár takovejhlech momentů. Objevily se i zprávy, že byly vypáleny rakety Točka na jadernou elektrárnu, která je na arménském území. Naštěstí se povedlo sestřelit komplexama S-300, takže nedošlo k nejhoršímu, kdybychom tady museli řešit v podstatě situaci jako po Černobylu. Důležitý moment asi je připomenout, že v roce 2018 v Arménii došlo v podstatě k Majdanu, kde byla svržená legitimní vláda. Nevím, jestli k tomu máš, Jindro, nějaký detaily?
Tak detaily asi ne, ale zajímalo by mě, jestli si to posluchači pamatují, protože tam to byla taková docela zajímavá situace, kdy před volbami se začaly vznášet ze strany takzvané opozice požadavky, aby, a teď mi vypadlo to jméno toho tehdejšího prezidenta, který taky sloužil jako premiér, měl se zavázat, že už nikdy nebude kandidovat ani na prezidenta, ani na premiéra, což řekněme je trochu zvláštní v demokratickém státě. Nebyl k tomu právní důvod, takže se to požadovalo takhle neoficiálně a samozřejmě pouze prostřednictvím pouličních demonstrací. No a po volbách, kdy byl zvolen a souhlasil s tím, že by ho nahradil na pozici někdo jiný z jeho strany, no tak začal klasický Majdan a Pašinjan se tam dostal úplně naprosto neústavním způsobem. Co dál je na tom zajímavé, a to si asi slyšel taky, že vlastně ve vedení Arménie bylo hodně lidí původem z Karabachu. To mělo ten důsledek, že se chovali velmi uvážlivě a velmi opatrně ve vztahu ke Karabachu a k Azerbajdžánu, protože samozřejmě nechtěli, aby jejich rodiny nebo jejich příbuzní tam prožívali nějaké pogromy. A ten Pašinjan vlastně všechny tyhle lidi postupně vyházel, proběhla tam čistka a to, co probíhá od roku 2018, tak je v podstatě příprava tady na tu situaci. Takže to, aby Arménie mohla vyvolat konflikt s Azerbajdžánem. Zajímavé je z mého pohledu také to, že v našich médiích se to téměř výhradně podává jako agrese Azerbajdžánu proti Arménii, ale přitom, když vidíme nějaké situační mapy, pokud teda se někde nějaké objeví, tak je vidět, že tam snad jsou zabrané nějaké pohraniční okresy. To znamená, tam, kde je ten Karabach, dejme tomu sporné území, tak ale za jeho hranicemi směrem do Azerbajdžánu proběhl nějaký nástup nebo zábor nebo něco. Ta informační masáž, že jako Azerbajdžán je ten špatný, taková ta černobílá klasicky v českém stylu, dokonce zmátla, myslím, i vedení některých politických stran, že si dali jako za jeden z cílů aktuálních dosáhnout jakési rezoluce proti Azerbajdžánu a v podstatě říkají, že Arménie je v tom nevině. No, ze zdrojů z bývalého Sovětského svazu vyplývá, že to není tak úplně černobílé, že ta agrese dost možná začala právě ze strany Arménie.
No, já jsem k tomu ještě slyšel, že poměrně velice pozitivní funkci v celém tom problému má azerbajdžanský prezident Alijev, který se snaží nějakým způsobem zachovat jak státnost Azerbajdžánu, tak nedopustit jaksi povraždění arménského obyvatelstva, které někdo rozhodnul, že má být vyhlazeno a vlastně nahrazeno těmi správnými západně orientovanými Armény ze světa, které tam pak svezou. Čili máš pravdu, ano, ten konflikt rozhodně není černobílý. Samozřejmě je také zajímavé sledovat aktivitu ruské strany, kdy si musíme připomenout, že ministr zahraničí Lavrov je po matce Armén a v sobotu nebo v pátek vlastně věnoval pomalu 12-hodinový maraton jednání, kdy se s obouma prezidentama sešel v Moskvě a snažil se zabránit vlastně válečnému konfliktu minimálně na vyhlášení klidu zbraní. Tenhle klid zbraní měl nastat včera v poledne. Skutečně nastal, bohužel vydržel celých 10 minut. Je samozřejmě zájem stran mimo Azerbajdžán a Arménii ten konflikt dále rozhořívat. Jsou tam hlavně ruce Turecka z potažmo Británie a Turecko vlastně jako prodloužená ruka do Azerbajdžánu vozí bojovníky ISILu. To znamená, bojovníci ISILu jsou suniti, celý vlastně islámský stát tímhle ten směr islámu totálně zprofanoval a vlastně jsou to přímí nepřátelé dneska Iránu. Poté, co bylo příměří porušeno včera, asi ve 14:00, prezident Putin volal iránskému prezidentu Rouhanimu. Nevím zatím, jaký byl výsledek jednání, nikde jsem o tom zatím nic nenašel. Každopádně vím, že od minulého týdne má iránská armáda na arménsko-azerbajdžánské hranici minimálně 2 tankové divize, čítající zhruba 200 tanků. A někdy v polovině týdne Irán po dlouhé době zprovoznil za takzvané za horizontální radary včasné výstrahy. Takže předávám slovo.
Mm-hmm. A paní Tichý?
Já bych do toho vstoupil teď se poslouchal chvilku, omlouvám se za technickou poruchu, tak jak obvykle jako nastává, když to člověk nejméně čeká. Zdravím vás, pánové, všechny tři, zdravím i posluchače, omlouvám se ještě jednou. No, já jsem nebyl u celého, takže nechci opakovat to, co tady už asi nepochybně bylo řečeno, jenom snad je prostě potřeba zaprvé, on i ten, i tato zážitost, když teďka měla být projednávána v Evropském parlamentu, tak i tam třeba ty zprávy od doktora Davida jsou takové, že prostě tohleto jsou křesťaní, tamto nejsou křesťaní, takže my tedy podporujeme křesťany. Pravda je ta, že je to tam skutečně složitější. Možná, že tady padlo, možná, že tady nepadlo. Určitě tady padlo, že v Arménii mají rusové základnu, to jako určitě padlo. Možná, že padlo, možná, že nepadlo, ale to, že vlastně jde také o to, že Irán, a nejenom on, že má zájem prostě tedy přes toto území protáhnout nebo provést tedy své roury od svých uhlovodíků, tak, aby se dostal až k Černému moři a tam tudy se svými produkty do Evropy. To znamená, že je to choulostivé na jedné straně asi Rusko by tady, aby mohlo být jaksi nějakým arbitrem a jaksi nevstupovat do celé akce, zejména teďka ne před těmi americkými volbami, protože by to mohlo být zneužito ještě k vyvolání třetí světové války, ještě než dojde k těm volbám, či ještě minimálně měsíc se to musí vydržet, nebo už necelý měsíc, ale jako na druhé straně jde tady i o tento nemalý problém. A potom, a to tady už určitě padlo, potom Majdanu, který tam byl v té Arménii asi před 2 lety, tak ta situace je taková, že v podstatě jak Arménie, tak Azerbajdžán vlastně se staly proamerickými. Takže takhle jako to prostě je, jo. Takže jenom takhle, no. Takže jenom takto a jinak bych asi přidal slovo, protože by to asi byl řečen. No.
Já jenom doplním, ta vyšla taková hezká infografika, změna jaksi tlaku v násilných akcích na území tady toho regionu od roku 89 do roku 2019 a v podstatě Azerbajdžán vzrostl o 42%, Turkmenistán o 67%, Uzbekistán o 68% a Tadžikistán o 80%. Takže vidíte, že i tady v tom má prostě někdo zájem pořád, jak říká Jarda Foldyna, ty země rozjebávat. Předávám.
No, ještě zajímavá věc, jenom je zajímavá věc, že 40% všech Azerů v tom regionu, že je v Iránu, je to vlastně iránská národnostní menšina. Takže jsem moc zvědav, jak se tahle situace vyvine.
Tam je ještě snad jedna věc, která stojí za připomenutí, že prostě Erdogan v rámci svých snah o budování té velké osmanské říše, tak ta jeho představa je tak někde od Libie, kdyby začal, tak jak přes, řekněme, to Turecko a možná někde něco kolem, vzít si kousek Řecka nebo podobně, ale víceméně až k Číně, to znamená, že tady je to také zápas o to, kdo vlastně bude velet, nebo ne, já nechci říct ovládne, a kdo bude velet, kdo bude takovým tím otcem teda těch turkických národů. A když se na to podíváte, tak teďka jsou problémy v Kyrgyzstánu, kde je také zase v podstatě převrat a ono se to tam mele a když se na to člověk podívá trochu s odstupem na tu mapu, tak vlastně se postupně rozhořívají ohně podél ruských hranic. Čína ne, ale vemte si Bělorusko, vemte si Ukrajinu, teď tady máte, byla Sýrie, což je kousek, teď se to dokonce přiblížilo už úplně k ruským hranicím a má to v podstatě progres, teda to pokračil podél těch ruských hranic směrem na východ. Ještě čekám, že něco bude Moldava, Podněstří a tak dál. No a jinak pak už nám tam chybí jenom, aby zase byli Japonci podníceni Američany a ještě teda tam bylo pod záminkou Kurilských ostrovů a bude ten obraz prakticky, řekl bych, kompletní téměř. Takže to všechno není náhoda, prostě těch věcí je tam hodně, no.
Já tomu doplním jenom, že vlastně tohleto, ty aktivity na Kavkaze jsou plně v souladu hitlerovského plánu Anaconda, takzvaného, to je na jihu, na západě v podstatě běží plán Barbarossa 2, jo, čili zase se ocitáme někdy v 38. roce, když to řeknu.
Naprosto, s tím je prostě potřeba souhlasit, protože takhle to skutečně je a nikoliv náhodou. Já jsem o tom hovořil a psal jako vícekrát, i když jsem zmiňoval vlastně tu skutečnost, že vlastně Evropská unie, byť tedy v té podobě předchůdce Evropské unie, to znamená ta montání unie uhlí a oceli, tak vlastně byla zakládána na cesty ještě před skončením druhé světové války, tam už začaly být příprava, kdy teda vlastně dostali od globalistů úkol poté, co nezvládli ovládnout Evropu metodou biče, tak na to šli metodou cukru. Takže když toto někdo nezná a někam vstupuje a dá na sladké řeči, tak podle toho také musí dopadnout. A dneska jsou ti lidé překvapeni, že ono je to všechno jinak a ono, že se to změnilo a kdyby byli věděli, oni mohli vědět, kdyby se byli zajímali.
No, je ještě, jako ten problém, že jo? Ještě je zajímavá jedna věc a sice Turecko v současné době už v podstatě aktivně válčí na třech frontách, v Libii, v Sýrii, na Azerbajdžán-arménský hranici a vlastně ještě se tak nějak jako zatím potichu potýká nebo kočkuje s řekama. Já si myslím, že tím výsledkem bude to, že Turecko jako stát skolabuje a finálně Irán nahradí tady vedení v tom regionu a stane se tím centrem koncentrace řízení, o kterém se mluví poměrně dlouhou dobu.
No, on se jim stejně jako měl stát, protože to sídlo té druhé větve globálního prediktoru se vlastně měl stěhovat z Vatikánu do Iránu. Ten problém je v tom, že oni jaksi oproti Číně, kde je teda to první sídlo, tak, nebo to sídlo té první větve, tak ten Irán je tedy oproti původním kalkulacím je silně ve zpoždění a není tedy takzvaně dostatečně konceptuálně silným a tak dále a tak dále. Počítalo se s tím, že vlastně určité výsledky, že vlastně vybojují Rusové a oni se potom přivlastní a oni, že teda budou teda ti, kteří budou, hovořím o Iránu, pro představu posluchačů, kteří budou potom vlastně tady ovládat teda ten evropský islámský chalifát. A vlastně teda ten sunnický vliv bude nahrazen šíjickým, jakoby tedy přijatelnějším. Takže hovořím teda o Evropě, o Evropské unii teda, abych byl přesný, jako o vlastně potenciálně budoucím chalifátu. A ten, kdo tam zůstane, no tak jako ten bude vlastně ty státy budou rozpuštěny, ty národy, tak nebo prostě odevzdají veškerou suverenitu, včetně svého území, národy budou rozpuštěny, zamíchány, promíchány s islámským vlivem, právě s těmi dovezenými migranty, také to není žádná náhoda a to bude výsledek. Otázka je ta, že samozřejmě Erdogan, jako toto se mu zalíbilo, navíc má, a to jak je prostě potřeba vzít v úvahu, on má jaksi velmi silnou enklávu tureckou v Německu, zejména v Německu, takže on už v podstatě tam toho svého trojského koně má, no tak jako samozřejmě ho nemohlo nenapadnout, že tedy by vlastně tím představitelem, tím, kdo teda povede teda ten islámský chalifát, takže bude Turecko. Takže tak to asi, no.
No, já si myslím, že skutečně k tomu kolapsu toho Turecka dojde, protože Turecko začne mít velice, velice silný ekonomický a hospodářský problémy, když vlastně už nemůže dneska v klidu krást ropu ze severu Sýrie a pašovat ji na evropský trhy a tvrdit, že to je americká frakovací ropa. Takže to je asi jeden ze zásadních bodů, protože samozřejmě kterýkoliv válčící straně dojdou peníze, tak v podstatě tím končí. Samozřejmě je snaha ten konflikt vyobrazovat jako džihád proti křesťanům. Jak už jsme říkali s Jindrou na začátku, je to tam složitější a ten region je poměrně hodně, hodně namíchaný, promíchaný mezi sebou. Takže není to všechno černobílý. A jak jsem říkal, vlastně funkce prezidenta Alijeva nebo jeho postoje, jeho řídící procesy, který dělá, tak ač má malej prostor k manévrování, tak ten prostor se snaží využít k tomu, aby ten konflikt byl zažehnaný jak ve smyslu nepoškození Azerbajdžánu, tak i Arménie, protože přeci jenom jsou to sousední státy a budou muset ty národy spolu ještě asi pár set let minimálně žít dál.
Tady asi vtip v tom, že v podstatě oni vlastně mají být jenom určitým prostředkem, který bez ohledu na to, jestli vyhraje Azerbajdžán nebo Irán, kdybychom se na to takhle dívali z těch obvyklých zjednodušených pohledů, tak stejně víceméně to nemá přečkat jako nikdo, protože tady, když to padlo, vlastně pak to má být osídleno teda vlastně tedy dovezenými Armény teda ze světa a mělo by to vypadat celé úplně potom jinak. Jo. Takže a ten Alijev to samozřejmě ví, problém jeho je ten, že on je vlastně tlačen do toho boje. Takže proto teda také on musí takhle manévrovat, protože si je vědom toho, že vlastně, když se toho boje zúčastní, takže jsou vlastně určeni na odpis. Jedni i druzí, což teda jako ne každý chápe, ten Pašinian určitě ne. A já si vzpomínám 2 roky zpátky, když tam udělali tehdy v té Arménii, tam vlastně také měli Majdan a také si tam zaskákali. Výsledkem byl teda to, že teda Pašinian, že se dostal k moci v Arménii, hovořím teďka, tak se pamatuju tehdy na Valerie Pjakina, který říká, no a bude, z toho bude krvavá válka. Protože právě proto ho tam prosadili, aby teda tady k tomu došlo, což se teda vůbec jako nesplitlo. To jako odhled naprosto správně.
Tak, já myslím, že jsme se azerbajdžánskému konfliktu věnovali už dostatečně, měli bychom asi pokračovat dál.
Určitě. Určitě. Než to tady najdu, tak když tak někdo tím začněte, ještě další téma, já si to tady ještě musím přenastavit najít.
Takže. Tak já tady, další téma je zprávy z Ruské federace. Asi největší trhák, který jsem zaslech z Ruské federace za poslední týden, tak to bylo nařízení prezidenta Putina, který s okamžitou platností se vypořádal s mafiema, který pašujou surové dřevo z Ruské federace a v podstatě od poloviny týdne je úplný zákaz vývozu dřeva z Ruské federace.
No, je asi dobré, abychom si my od rozumných věcí, abychom si vzali mustr a postupovali jsme podobným způsobem, protože nepochybně ten vývoz toho dřeva z Ruska fungoval podobně jako u nás, to znamená, že to tam prodávají nastojato nebo maximálně poražené kmeny a to je celé. Takže pak jako zase zpátky nepochybně pak dováží nábytek a tak dále, což je teda v podstatě ekonomický zločin. Že? A bude to tam zřejmě obdoba toho, co se děje u nás po roce 89. Asi se moc nepletu. Já se přiznám, že tuto zprávu jsem zahlédl, ale původně do toho výčtu jsem jí nedával ve snaze, aby to tam nebylo až tolik, ale je to zpráva určitě důležitá. Takže pokud ještě k tomu něco na doplnění, tak poprosím.
Ne, za mě nic.
Pan kolega Vavruška, ne. Taky ne.
Za mě taky ne.
Asi. Taky ne. Tak pojďme teda k další zprávě, která tam je, která se týká toho Ruska. Točí se to ještě pořád teda ohledně teda toho Novičoku takzvaného a ohledně toho Navalného, kdy tedy ten ruský autor Novičoku, tam je prostě potřeba říct, že samozřejmě Rusové měli sice Novičok, ten potom, když podepsali smlouvu, tak ho zlikvidovali. Není to ale pro ně teda neznámé, tam ten vývojář té bojové otravné látky pod jménem Leonid Ring tak to komentoval a hovoří jasně, že šlo o cílenou provokaci na zmaření teda toho dokončení plynovodu Nord Stream 2 a zahájení dodávek a vlastně vyvolání tedy nových sankcí proti Rusku. Ono je to dost komické, protože v podstatě je otázka v té vazbě Německo, nebo řekněme i tedy z části západní Evropa a Rusko, kdo přitom bude mít otlučenou hůl a kdo bude mít otlučená záda, jak se říká, jo? Protože aby teda Němci teda sankcionovali Rusy s tím, že budou nuceni si kupovat o 30 či více procent dražší plyn ze Spojených států a ještě otázky, jestli ho tam skutečně v těch Spojených státech dneska z těch břidlic mají, tak to je teda jako skutečně, to je tedy, ten průmysl to samozřejmě nechce německý, jo, ale je tady prostě důležitá jiná věc, že zřejmě globalisté mají ten zájem v podstatě Německo změnit na, teďka některé posluchače asi šoknu, na agrární zemi, a to znamená je odprůmyslnit, protože vemte si, že nejdříve si zlikvidovali jaderné elektrárny, pak si zlikvidovali tepelné elektrárny, teďka se chtějí vlastně odstavit od plynu, no a jestli si někdo myslí, že teda to tam vytrhnou větrníky, tak je blázen prostě. Jo, dodávky elektřiny. No. Takže toto všechno má jako hlubší pozadí. Prosím.
Vlastně s tím ještě souvisí to rozhodnutí z tohoto týdne zvýšit daň na CO2, že jo?
Ano, ano, ano.
Jo, což je úplná, řeknu, deindustrializace Německa.
No. K tomu bych ještě dodal jednu věc, že tenhle týden se uskutečnilo setkání asociace evropského průmyslu v Rusku, nebo asociace evropských investorů v Rusku, omlouvám se, nezapamatoval jsem si dobře název té organizace, seděli u Lavrova, měli tam poměrně dlouhou debatu, byli tam představitelé různých firm, které fungují v Rusku, včetně Volkswagenu, včetně Siemensu a dalších. Bylo velmi zajímavé je poslouchat. Kromě toho, že všichni mluvili rusky, až na jednoho Francouze, takže se jako hodně snažili, tak oni v podstatě celou dobu říkali, no my nemáme problém s vámi spolupracovat, a nám komplikuje situaci politika našich vlád, které neustále jako chtějí nějaké sankce. A druhý největší problém byl, protože teď samozřejmě platí omezení na cesty do Ruska, tak poměrně zásadní otázka, kterou tam zvedli všichni, byla, kdy se otevřou hranice pro takzvané specialisty, to znamená specialisty ze západu, kteří jsou tam buď ve vedoucích pozicích manažerských, anebo v nějakých technických.
No, víte, tady k tomu jednu věc, ona, ta situace je, když se na to podíváte a zamyslíte se, nad tím trošku jako s odstupem, tak ona ta situace je v podstatě téměř všude v té Evropě podobná. Zájmy jak tedy těch obyvatel, tak tedy těch, řekněme, i těch firem, tak jsou jedny a politika těch vlád je úplně opačná. A teď je otázka, klás si otázku, proč, jako jasné, vydíratelnost, korupce a tak dále, to je jasný, ale položme si jinou otázku, jak dlouho to ještě vydrží. Podle mě tohle to nemůže být jako stav, který ještě vydrží další dobu. Jako prostě tohle nepůjde, že... protože jim jde prakticky, jim jde o existenci, minimálně.
Já se obávám, že tohle naopak vydrží poměrně dlouho, protože když to vezmu jenom z mého okolí, kdo všechno bere vážně různá opatření naší vlády a hlavně plukovníka Primuly, tak oni by jako to chtěli jinak, ale bojí se. Buď se bojí, anebo si myslí, že to nepůjde. A s takovými specialisty, jako je Primula, tak to je přesně ta páka, která zamezí tomu, aby lid nějakým způsobem korigoval politiku vlády, aspoň u nás teda.
No, já si myslím, že my jsme tací, kteří budeme více vyčkávat. Já velmi často srovnávám teďka tady ten vývoj z hlediska toho, co už se děje ve světě a co se děje, nebo spíše ještě neděje tady, tak bych to tak viděl jako někdy začátek podzimu 89, jo. Sice teď nám tady žádní enderáci nepolezou přes zeď na západoněmecké velvyslanectví a nebudou tady nechávat trabanty v ulicích, ale leckde už jsou poměrně dál než my, no a my samozřejmě vždycky vyčkáváme. My jsme rádi ti, kteří jako zhasínají poslední. No. To je jako jedna záležitost. Druhá věc je ta, že říkáme o tom, že vlastně světem hýbou tedy velké koncerny. A položme si otázku, jak dlouho bude trvat, než začnou hýbat i tady v této záležitosti, protože teď jsem viděl nějaké video, ještě jsem ho celé neschlédl, protože je asi 3/4 hodinové, kdy jeden německý právník, který je teda připuštěn, jak k německé, tak i k americké právnické komoře, tak ve spolupráci s dalšími třemi, teď dělají nějakou prostě vyšetřovací zase komisi, kde teda se ptají vlastně, jak je to teda fakticky tedy s tím koronavirem. A to není otázka, kde to vzniklo. Ale to je otázka vlastně, jak to tedy funguje, jaké to teda přináší nebo nepřináší nebezpečí, jaké jsou tam všechny cíle. Ono se to ví v podstatě, ale jde o to teda teďka nějak popsat, přehledně to popsat a zoficializovat to. A nejenom to, ale oni budou shromažďovat prostě žaloby od lidí na odškodnění a budou je potom masovým způsobem uplatňovat. A teď je otázka teda, co bude dál. Takže jako věci se dějí, že jo, ale jako tady v Čílišné venku ano.
My jsme trošku ujeli od tématu, já se ano. Ještě vrátím ke zprávám z Ruské federace. Zapomněl jsem na jednu velmi důležitou zprávu, a sice Ruská federace pro 52 zemí umožnila vydávání víz elektronickou formou. Česká republika mezi ty země patří také. To znamená, stačí, když jedete do Ruské federace, požádáte přes internet o vízum a v podstatě je vám přiděleno.
Tak. A já se vrátím tedy ještě k tomu Navalnému. Jednak teda ten Ring říká jednu věc, že tedy samozřejmě pokud by to... Říká zajímavé dvě věci. Jednak teda ve vazbě na to, že tedy měl být jako ten novičok jako nalezen na té lahvi a tak dál, tak on říká, že ve vodě, že by tento produkt zahynul během 24 hodin, protože jeho hydrolýza, když je pomalejší než hydrolýza sarinu, ten vlastně zahyne během jako několika vteřin, tak, že tady v tomto případě je to záležitost možná několika hodin nebo desítek minut. Takže ten produkt by zahynul ve vodě, proto nikoho nenapadne dávat novičok do vody. To ti amatéři zase, kteří vymýšlejí další pohádku, tak jako toto nevěděli zřejmě. Takže to je jedna věc. Druhá věc hovoří o tom, že teda ty příznaky u toho Navalného vůbec jako neodpovídají teda té otravě tím novičokem. Hovořil také o tom, že když se někdo otraví novičokem, tak padne do komatu, který trvá několik měsíců, a pokud někdo to vůbec přežije, takže se těžko z toho dostává, pak žije krátkou dobu. A krom toho by musel podstoupit ten Navalný, aby vůbec aspoň o chvilku udržel tak transfuzi krve, a to by musel přijmout jaksi od svých příbuzných a tak dál. Čili zbytek, jako to jsou všechno pohádky. Otázka je taková, když hovořil o tom, jak ho netradičně navštívila v té nemocnici teta Angela, tak se tam mávají hlavu s čím, a vypadá to asi na to, že teta Angela prostě to potřeba přesunout. Podívejte se, jak je to přesunovaný. Nejdřív řeknou novičok, pak řeknou, že to bylo něco z kategorie novičoku, ale že to vlastně, že vlastně šíření tady tohle toho, že není zakázaný, takhle začnou couvat, a ty to hodí na Navalnýho, protože teta Angela s ním nepochybně se cvičila v nemocnici, co má říkat, to znamená, že ho určitě otrávil Putin, jo. Což je taky výborný, tak jako pokud
to
vím,
se
že
ví,
někdo...
že Putin je mu neustále v patách, on v podstatě neprezidentuje a jenom neustále sleduje Navalnýho a sype mu věci do kafe.
No ale vím, pokud ještě... vím, že mě někdo otravuje, tak se tomu asi nějakým způsobem vyhnu, anebo když jsem potom v komatu, tak nevím, že tak nevím, jestli mě někdo otravil nebo ne, to je z podstaty věci, je to jako nelogický, jo.
Myslím, že Navalného můžeme klidně přeskočit, protože to je tak trapná pohádka. Už to ani není k smíchu, a jenom když si poslechnete, a teď nevím, jestli to zaznělo na tiskovce ministerstva zahraničí Ruské federace nebo přímo od Lavrova, jenom ten seznam, co všechno od nich chtěli a co evidentně nemůžou ani Němci, ani Švédové, ani další, kteří se na tom údajně podíleli, dodat. To je neřešitelný problém a je to velký trapas, a podle mě, nebo jsem zvědav, jak to zahrajou do autu, jak se to zamete pod koberec, protože to je taková kolosální blbost, že to snad ani víc nejde.
Já jsem směřoval ale k jedné věci, a sice k tomu, že ruská prokuratura si tedy v rámci teda té právní pomoci tak si vyžádala opakovaně teda ty výsledky, co teda vlastně bylo zjištěno v té nemocnici Charité, nedostali nic. Pak se obrátil jejich parlament, tak se obrátil tam tuším na vládu, či, nebo snad dokonce na Bundestag. A to, co je zajímavé, že teďka v Německu prasklo, že ten jejich dopis, že byl Bundestagu zatajen. To je na tom zajímavý.
Teď ještě jedna perlička, a sice název novičok vůbec není používaný v Ruské federaci pro tyhle ty látky. Tam tomu říkají...
To se ví, protože ten vyvinul, na jeho vývoji pracoval chemik, který pracoval ještě za dob SSR někde v Kyrgyzstánu. No a po rozpadu vzal kramle a odstěhoval se na západ a tam svou práci dokončil. Takže když je řeč o novičoku, tak se bavíme o vývoji NATO, respektive Británie anebo Spojených států.
No a tam je právě ještě zajímavá věc, že vlastně ministerstvo zahraničí Ruské federace oficiálně požádalo Německo, aby vysvětlilo, kde tenhle ten termín sebrali. Jo, že to je jejich termín a ne termín vlastně Ruské federace. Ještě jenom k Navalnému perlička. Vyšla zpráva, že bývalý šéf CIA Brennan sní o tom, že Navalný bude ruským prezidentem a bude skvělým partnerem budoucího amerického prezidenta Joe Bidena.
No, tak.
A na to přišel jak?
Oni opravdu,
já jsem říkal, že o tom sní.
Oni jako, já vím, ale to, když má někdo takovýhle sny a byl šéfem CIA, tak já nevím, asi, že by ho zprošťovali funkce pro nepříčetnost, to asi není ten případ. Tak aspoň vidíte, jaký lidi tam zaměstnávají.
To je další.
Jaký lidi tam zaměstnávají.
Něco mu tam dali, že jo?
No, pokud je o ten název, tak já jsem někde četl, že právě, protože je to vlastně tam odsud, tak je to vlastně teda z anglického now we talk, či nyní dusíme.
No, tak to je takovej for samozřejmě, jo, protože celá pohádka,
for, jo, ale...
celá pohádka, určitě, ale celá pohádka kolem Novičoku je absurdita, protože skutečně ten autor, který pracoval na vývoji, tak se ještě před dokončením odstěhoval a dostal v rámci výkupu mozku ze SSSR, dostal nabídku, která se neodmítá, teď si nevzpomínám, jestli ve Spojených státech nebo v Británii. A vlastně nejznámější laboratoř, která má největší know-how tady kolem Novičoku, je Porton Down, což je v Salisbury. To je tam, kde byl otráven Skripal čistě náhodou. Takže já myslím, že není potřeba už jako... Nebo nevím, prostě nerozumím úplně lidem, kteří tohle považují za nějakou ruskou záležitost, protože ruského na tom není vůbec nic.
Pojďme k další zprávě, protože čas opravdu nás tlačí. Zpráva z listu Asia Times, která hovoří o tom, že vývoj porozumění Číny Rusko vstupuje do epochy zralosti. A hovoří se o tom v souvislosti tedy z výsledky návštěvy člena Státní rady Čínské lidové republiky a ministra zahraničních věcí Wang Yi v Moskvě. Ta se uskutečnila v září a hovoří se o tom, že má dokonce epochální charakter, který určuje rámec geopolitických vztahů obou velmocí. Ten Asia Times, tak to je hongkongský internetový list, teda aby byl tedy přesný. A ta návštěva Wang Yi v Moskvě se konala v souvislosti se zasedáním Šanghajské organizace spolupráce, čili ŠOS, na úrovni ministrů zahraničních věcí. Takže tady z toho nějaké takové ty sny Ameriky, že Spojených států, že teď zase, že si jako na chvilku nakloní Rusko, aby mohli snáze a lépe vyrazit na Čínu a až dobydou Čínu, tak pak jakože se otočí proti Rusku, takový to rozděl a panuj, tak asi se nesetká se s úspěchem, ačkoliv tedy samozřejmě i Rusko má a může mít své problémy s Čínou, protože těch Rusů je málo, má tam suroviny, má velké území a tak dál a Čína je v sousedství.
Já bych k tomu možná si dovolil poznamenat pár věcí. Za prvé bylo to v roce, a teď si nevzpomenu, buď 2018 nebo 2019, kdy byl Xi Jinping v Rusku, dost možná to bylo na Petrohradském ekonomickém fóru. Údajně tam se odehrál ten klíčový rozhovor, protože samozřejmě ruský prezident a čínský předseda si dobře rozumějí, nicméně Xi Jinping chtěl nějaké záruky s ohledem na to prostředí v Rusku, kdy vlastně 90% nebo 100% vlády a 95% elit pracovalo na cizí zájmy zahraniční, tak chtěl ujištění, že to nedopadne jako v roce 2008, kdy se stal prezidentem Medvěděv a Rusko otočilo o 180 stupňů. Ty záruky pravděpodobně dostal, ale to bylo jenom ujištění, že má Putin všechno pod kontrolou. Nicméně to, co jsme viděli v letošním roce, potvrzuje, že ta kontrola tam skutečně je. To znamená, došlo ke změnám v ústavě. Medvěděv byl postaven na vedlejší kolej. Několik ministrů, nebo poměrně hodně ministrů vyhnali z vlády, pár jich tam ještě zůstalo, těch liberálních, kterých se nemohli zbavit. A probíhá čistka. To znamená, všude, kde byl nějaký kriminální gubernátor a podobně, tak postupně se jim věnuje vyšetřovací komise a postupně se dostávají do vězení. Takže Čína určitě vidí, že to spojenectví s Ruskem je možné a že bude spolehlivé. A s tím taky souvisí jejich nynější hodnocení, že vstoupili do nové etapy. Čili do etapy, kdy je potvrzeno, že to bude fungovat. Druhá věc, poměrně hodně se povídá o tom, jak Číňané chtějí expandovat. K tomu bych trošku poznamenal pár věcí. Nemyslím si, že to tak je. Potkal jsem několik, nebo poměrně hodně Číňanů v době, kdy jsem byl na projektech v Číně a v době, kdy jsme byli v Chongqingu, což je zhruba uprostřed Číny, tak tam hodně lidí, nelíbilo se jim v Chongqingu, i když je to třetí nebo druhé největší město v Číně, chtěli se dostat do Shenzhenu, protože v Shenzhenu je teplo, je tam moře, je tam čistý vzduch, je tam krásně. Spousta lidí chce žít v Šanghaji, spousta lidí chce žít v Qingdao a v dalších městech v Tianjinu, protože tam je hezky a je tam teplo. A přestože čínská vláda, a o tom taky byla několikrát řeč v posledních 5 letech, má různé programy rozvoje venkova a zejména rozvoje těch severních provincií, tak oni ani za boha tam nedokážou ty lidi dostat. Prostě Číňani tak nějak jako samospádem tíhnou k tomu, aby se usadili na pobřeží v teple. Představa, že Číňani by šli na Sibiř a začali by tam obsazovat nějaké území, není úplně realistická. Potkal jsem i lidi původem z těch severovýchodních provincií, Heilongjiang a podobně, kteří pracovali v Tianjinu a oni taky se na to dívali tak jako tam, kde jsem se narodila, tam je zima, fouká tam, je tam hnusně, v Tianjinu je dobře, prostě tam je celkem relativně jako pěkně a teplo, ale samozřejmě kdyby mohli, tak by se všichni odstěhovali do Shenzhenu nebo do Hongkongu, protože tam je ještě větší teplo a je tam prostě ještě víc sluníčka.
Jasně. Já tedy bych přišel, pokud nemáme k tomu nic, tak bych přišel na téma Běloruska, a kde je zajímavá zpráva, a sice o tom, že v podstatě vzniká v Bělorusku vlastně zřejmě nová strana, nebo zatím teda hovoříme o nějakém, hovoří se o ruské vlastenecké straně, zatím ještě asi není registrována, zatím to asi bude nějaké hnutí, a kde tedy zatím se dohodli na manifestu a platformě toho hnutí, na jeho základě bude vytvořen teda program, a hovoří se o programu strany, čili to asi pak bude přetransformováno do strany. Je zajímavé, a to si myslím, že je i jako dobré si poslechnout pro nás, protože že překvapivým rysem této akce byla úplná absence sporů a případných neshod, kdy teda mezi 32 delegáty bylo asi 10 zástupců dokonce malých podniků, dochází ke konzultacím se specialisty a tak dál, čili oni vlastně jdou podle žebříčku priorit, co jsou tedy vlastně jaksi jejich, tedy to je to, po čem já volám, po těch národních zájmech a tak dál. A kdy teda bylo vlastně vysvětleno, že tedy žádní ruští oligarchové jejich zájmy by jako oni hájili a podobně, takže nic takového nepadá v úvahu. Že teda jim jde o to, aby teda vlastně mohli být tedy součástí teda nějakého velkého se zpátky národa, a že teda vlastně jde o spojení teda těch států a mají zájem o návrat teda té obnovené supervelmoci, protože jedině takhle vidí, že budou prostě bezpeční, že budou zajištěni. A jde tady o to, že, jak jsem říkal, i když teda mohou mít na některé věci různé názory, tak to vlastně podřizují vlastně těm hlavním. To znamená, aby přečkali, aby jim tam nikdo nerozkradl ekonomiku, aby teda tam byl nadále pořádek, aby oni měli práci a tak dále a tak dále. Takže v podstatě vlastně tam jde o nějakou národní myšlenku a jde teda také o snahu teda docílit tam spravedlnosti. A spravedlnosti teda nejenom pro to Bělorusko, ale měl by to být i teda takový muster teda pro ty další vlastně dříve ruské státy, které dneska, jak vidíte, tak nic podobného zatím v podstatě takovýto přístup neměli a také podle toho dopadli. A když si vemte, tak můžeme mluvit o Ukrajině, můžeme mluvit teď nakonec o Gruzii, můžeme mluvit teď, nevím, jak to vypadne v tom Kyrgyzstánu, snad se k tomu ještě dostaneme, můžeme teďka mluvit i o tom, o té Arménii a o tom Azerbajdžánu. Takže jenom takhle k tomu tedy.
Já k Bělorusku doplním, možná jsme to uváděli už minule, že na Tichanovskou byl vydaný zatykač. Vypadá to, že se jedná i o rozšíření přes Interpol.
Aha, prosím tě, a za co, nevíš?
Rozvracení státu, vlastizrada, něco takového. Můžu to někde dohledat.
Tam je jedna věc, které úplně nerozumím. Samozřejmě to, co spáchala, nebo jejím jménem ten takzvaný koordinační výbor v Bělorusku, to je čistě protiústavní, to je jasná věc. Tam je v ústavě napsáno, jak se stát prezidentem, a jestliže někdo po volbách sestaví nějaký výbor a začne tvrdit, že prezidentem bude někdo, kdo ty volby nevyhrál a že má zvolený prezident odstoupit, tak to je jasně protiústavní činnost. Ale není mi úplně jasná ta souvislost, na základě jakého paragrafu trestního zákoníku by chtěla Tichanovskou stíhat Ruská federace.
Ne.
Znám se, že jsem, vůbec ten, nenašel...
Promiň, Jindro, ten zatykač vydali Bělousové.
Já jsem četl, že Ruská federace.
Ne, Bělorusové, ale s tím, že protože oni jsou smluvně provázáni, ty to převzali. To je stejně tak, jako když tady někdo třeba vydá něco v Německu a ten dotyčný bude tady, tak, nebo budeme, kdyby se tady měl objevit, tak toho dotyčního, že jo, tak to převezmeme a toho dotyčního taky, jak si prostě budeme, tak ho asi zatkneme, že jo.
Jo, v těch ostatních státech právě bude muset být rozšíření přes ten Interpol.
No, ale víme, jak to chodí. Víme, jak to chodí, že jo.
Já jsem chtěl říct ještě jenom jednu věc. Tam je ještě jedna docela zásadní věc. Ona dneska objíždí přece západní Evropu, včetně teda toho Slovenska, ale to není podstatný. A ona tam dneska po těch prezidentech požaduje, aby proti Bělorusku vypisovali sankce.
Ano.
Ona už otevřeně tomu Bělorusku a tomu národu škodí. A jestli ty lidé to, někteří ještě to nevidí, tak jsou teda slepí a hluší.
Jenom poznamenám, že Bělorusko je poslední evropská země, kde je pořád trest smrti.
No, takže jako, to jsou dost vážné věci. Já bych to posunul o kousek dál, a sice k informaci běloruského prezidenta Lukašenka, který tvrdí, že mu Mezinárodní měnový fond nabídl miliardový úplatek za uvalení karantény vůči COVID-19. Ono už je to z minulého měsíce, tam byl článek a prohlašoval to prostřednictví běloruské agentury Belta, že mu Světová banka a Mezinárodní fond nabídl úplatek přesně tedy 940 milionů dolarů v podobě COVID Relief Aid, to znamená podpůrného programu, a Světová banka a Mezinárodní fond požadovali po něm, aby uval extrémní karanténu na svůj lid, přinutil nosit masky, zavedl velmi přísné zákazy vycházení, zavedl policejní stát a nechal skolabovat ekonomiku.
Tak to je jako u nás, ne?
No jistě, ale jenom je to důležité právě proto, abychom vlastně věděli, jaké jsou, že tady vůbec nejde o to, co je nám teď tvrzeno, a že ty cíle jsou úplně jiné. Jednak teda výsledkem toho bude absolutní podřízenost těch států, protože se zadluží, to je první věc. Druhá věc, budou muset odprodat za babku v podstatě další fabriky anebo banky a já něco, tak my už toho moc nemáme, jo. Ale
my už jsme to udělali, no.
My už jsme to udělali, jo, takže tady už to až na nějaký malý drobky, tak tady už je klid, ale jinde tomu tak není. Například v tom Bělorusku tomu tak není. Takže tady vidíte, jaké jsou skutečné cíle prostě. No a on to odmítl tedy a prohlásil, takovou nabídku nemůže přijmout, protože tedy staví svůj lid tedy nad zájmy Mezinárodní měnového fondu a Světové banky. A ta zpráva hovoří o tom, že to lze ověřit pomocí většiny vyhledávačů. Já vím, že teda tato zpráva, že probíhala. A on tenkrát reagoval na to tak, že prostě tento covid, že lze léčit vodkou a jízdou na traktoru.
Ale je to zase podobná retorika, kterou říkal Lukašenko jako ten prezident Ghany, že jo? Tam je ten jeho prohlášení v podstatě úplně jako přes kopírák.
Či toto jsou věci, které se nepochybně dějou, no. No, a jinak ještě snad jenom jednu věc, že dneska teda nevím, jak to bylo, ale že se do centra Minska zase ještě stahovaly teda bezpečnostní jednotky se speciální výzbrojí, protože zase se ještě čekala nějaká další teda protestní akce opozice tedy. Ale to není celé, to podstatnější je, že Lukašenko zřejmě začal pracovat na přípravě teda té nové ústavy, protože bylo oznámeno, že navštívil středisko předběžného zadržení tamní KGB a hovořil s členy koordinační rady se zástupci opozice, kteří tam byli. A že se teda toho setkání také zúčastnil bývalý prezidentský kandidát Viktor Babariko. Takže zdá se, že teda začíná pracovat na té nové ústavě, až by poté, až by byla nová ústava a byly potom nové volby, takže by už zřejmě asi nekandidoval, ale samozřejmě bude kandidovat jeho syn. Takže asi tady tolik teda k těmto zprávám.
Jenom dokončím, že denně se mi dostávají do ruky zprávy o pohybech, řekněme, těžký bojový techniky po ulicích Minsku, minimálně na úrovni obrněných transportérů. Dneska došlo i dokonce k nějakým výbuchům, nevíme ještě tam přesně pozadí, co se tam stalo, ale v podstatě denně pořád v Minsku se něco děje v tomhle směru, není tam klid.
Ten západ to nechce pustit a bohužel jsou tam lidé, kteří jak si tady tomuto podléhají, no. Já bych přišel ještě v rychlosti do Evropské unie. Zajímavá jedna věc, i když jsme řekli, že už se o Navalném bavit nebudeme, tak v Berlíně označili tu otravu Navalného za dílo amerických lobbystů. Dokonce tento názor vyjádřil člen berlínské poslanecké sněmovny Gunnar Lindemann na své stránce na Facebooku. Nazval to dramatem ve třech krocích. Pravděpodobně otrávení Navalny transportoval do Berlína navzdory omezením vyvolaným koronavirovou pandemií. Poté německé úřady odmítají s Ruskem spolupracovat při vyšetřování incidentu, v důsledku čehož je ruská vláda obviněna a jsou požadováno pozastavení výstavby Nord Stream 2. Takže tam, jak si říká, jako nakolik klade otázku, nakolik novináři Spiegel si myslí, že je Kreml takhle hloupý. Jo. Takže to tam rozebírá včetně toho plynu a toho dražšího plynu a tak dál. Takže to je jenom jako, že i v tom Německu potvrzuje se, že i v tom Německu už tam prostě takto už tam prostě ty lidi reagují, že už se také z toho probrali. Co je zajímavé je, a to je zase zpráva z Polska, že vlastně teda že Lukašenko teda postupně teda paralyzuje ty, kteří se takzvaně do toho Běloruska nejvíce montovali, to znamená pobaltské země, kde teda tam vlastně on přesměruje ten export, který šel do zámoří přes ty pobaltské přístavy, tak to přesměruje na Rusko a krom toho teda teď se snaží i o omezení těch diplomatických členů teda těch diplomatických misí. Je například hovoří o tom, že prostě chce, aby bylo teda rovnoměrné, to znamená, že například Poláci, jestliže mají v Bělorusku přes 50 lidí a oni mají v Polsku 18, tak aby se to vyrovnalo. To znamená asi, aby tam bylo méně lidí, kteří mu tam budou dělat neplechu, když to řeknu jako lidově. Takže to si myslím, že jako docela zajímavé. Nicméně se zdá, a o tom mluví jeden polský diplomat, který jaksi nechtěl uvádět jméno, teda, nebo chtěl to v anonymitě, takže říká o tom, že Západ ve skutečnosti nemá v úmyslu bojovat za demokracii v Bělorusku a je přesvědčen o tom, že teda že to Bělorusko je pro Západ důležité výhradně v kontextu Ruska. Neřekl vyloženě jako nástupní místo teda k útoku na Rusko, tak to neřekl, ale rozumíme tomu jako dostatečně. No. My bohužel děláme takové věci, že teďka ke konzultacím byli teda odvoláni tedy velvyslanci většiny zemí, asi EU, nevím si všech. My samozřejmě honem přičinlivě taky, my řešíme takovéto věci, jiné ne, takže jsme také odvoláváme našeho velvyslance z Běloruska ke konzultacím. Takže tolik jenom k tomu. Pokud tomu někdo něco máte.
No k tomu asi není co dodat.
Není, protože jako opravdu my zásadně řešíme vždycky to v uvozovkách nejdůležitější, jo, protože zajímavá informace je z Finska, kde teda se chce teda mladých z pravicové strany Finů úspěšně zorganizovat petici požadující teda reformu nebo k tomu stimulačnímu balíčku, respektive referendum, tomu stimulačnímu balíčku 750 miliard euro, o kterém se teda vedly ty debaty a zatím teda, který jehož teda přijetí zatím jako zablokovalo Maďarsko a ti mladí sehnali teda potřebný počet podpisů za pouhých 5 dnů a zdá se, že tedy pokud teda ten EU balíček by byl odmítnut i Finskem, tak se zdá, že by mohlo pokračovat tedy vlastně ten Brexit a tentokrát tedy přes Finsko. Já jenom upozorňuji na jednu věc, že Itálie se zatím koupili tím, že ještě jako chvilku, že zůstanou v Evropské unii, tím, že vlastně tam z toho balíčku 750 miliard euro, my jsme tady taky o tom hovořili, ale v jiném složení, tak, že má dostat Itálie nejvíc a co je na tom to nejlákavější, že za to mají ručit jiní, pokud oni nebudou schopni splácet. Takže tím se na chvilku koupili, ale pokud by ty Finové jako toto udělali a vlastně to zasekli, tak buď teda ten balíček nebude, tím pádem jim bude chtít odejít Itálie, anebo bude, ale pak jim budou chtít odejít Finové. Takže to je jako docela zajímavá zpráva toto. Z agentury Breitbart. Tedy. No, takže to je tato záležitost. A ještě z těch dalších. Imigrační pakt Evropské unie, kde se postavila Vídeň proti Bruselu, na rozdíl tedy od Slováků, a kdy tedy vlastně už začínají teda mezi ty středoevropany, ty takzvané odpírače, tak přibývat už i teda ty západní, zejména teda to Rakousko. Ono to má souvislosti, my za chvilku o tom budeme nepochybně hovořit, tak to má souvislosti i s tím V4+, i když teda ty Slováci jsou nejvíce tedy nepevní v tomto seskupení. Také proto Frankfurter Allgemeine Zeitung chválí slovenského ministra, jak byl povolný a podkopal dosavadní odpíračskou linii Vyšegrádu, čili té V4. Takže proti tomu na té čtvrteční konferenci ministrů vnitra se po Polsku, Maďarsku proti imigraci překvapivě jednoznačně vymezilo tedy Rakousko prostřednictvím svého ministra Nehamra.
Takže podle toho nového paktu by Evropa mohla být zamořena až 70 miliony vetřelců během pár let.
Ano.
No, problém vidím v tom, že je tady, tak jak teda tvrdí Pěkin, plán islamizovat západní Evropu, ale z východní Evropy vytvořit Trojmoří. A když se podíváte, jak mluvil nynější slovenský premiér v době, kdy ho ještě zvali, nebo respektive kdy nebyl ve vládních funkcích a zvali ho na různé rozhovory do televize, tak on mluvil jako primitiv. On prostě jeho hlavní rétorika byla, vy jste všichni zloději, vy jste všecko rozkradli, vy jste všichni skorumpovaní, my to spravíme. A je vidět, že ten jeho tým jsou lidi jednodušší, primitivní, nezasvěcení do problematiky tady těch mezinárodních plánů. Takže on prostě neví, jaká je jeho role, a protože se chce zviditelnit, tak jako se zviditelně tímhle způsobem. Co jsem tak jako mluvil s přáteli ze Slovenska, tak ti už se nemůžou dočkat, až tahle ta garnitura zmizí. Otázka je, jestli ti, co je volili, pochopí, že to jsou prostě amatéři a že v takových funkcích nemají co dělat.
No ono vůbec tam byly ty volby, bych řekl, ovlivněny dostatečně zvenku, což se samozřejmě týká i jejich prezidentky, která nakonec již víme, jakou má praxi a tak dál, tak a víme, kdo ji tam vlastně dotlačil, tak prostě toto jsou v úvozovkách hrdinové dnešních dnů, kteří v podstatě musí být rádi, že jsou rádi, protože nezastávané funkce nemají, takže musí být za to vděční, jsou lze zastrašit, lze vydírat a tak dále, a tak dále. Když se na to podíváme i nakonec, kdo sedí ve vedení Evropské unie, tak v mnohých případech víme, že to je tam podobné. Včetně těch, kteří už tam teďka třeba nejsou a tak dále, a tak dále. Takže ten princip, na základě kterého je to, jsou vybíráni ti lidé, tak ten je pořád stejný. A hlavně tito lidé nemají sami nic moc vymýšlet. Ty dostávají instrukce spoza opony a oni pouze mají teda dávat dál a dostávat je teda do těch jednotlivých kolonií, to je celé. Více po nich ani nečeká. Takže oni nepotřebují žádné velké hlavy, to jako určitě ne. Takže nějaké odborníky a podobně, to jako k čemu by to bylo, to by jenom jim to zbytečně zdržovalo a kazilo by jim to hru, takže ani se tomu nějak jako zvláštně divím. Já ještě než přijdeme k té druhé části, protože už se nám čas ponachýlil, to bych se nechat jenom jednu věc. Francouzští konzervativci a krajní pravice odsoudili iniciativu Emmanuela Macrona, který se rozhodl zvýšit počet učitelů arabské a muslimské kultury ve vzdělávacích institucích s tím, že zešílel nebo nezešílel. On nezešílel, akorát oni jaksi nepodpořili dost ty, kteří chtěli něco jiného. Jo? Takže samozřejmě oni mají, ti kritici toho mají pravdu v tom, že je nesmyslná představa, jaksi cíle, který si uložila, nebo aspoň to takto deklaruje Macron a francouzská vláda, vytvořit alternativu k mešitám a k náboženským sdružením, kde nekvalifikovaní a často zahraniční učitelé indoktrinují mladé muslimy a manipulují s nimi, jak říká Macron. Jenže to je přesně to, co tady bylo řečeno před chvilkou. Prostě oni se mohou manipulovat a tak dál, protože ti lidé jsou vesměs jednodušší. A ty lidé jsou všichni nábožensky založení, takže to mají snažší. To je obdoba toho, o čem jsme se před chvilkou bavili. Jo, takže to je jako zcela jednoznačné. Jo. A Macron tedy buď teda neví, co dělá, anebo to ví velmi dobře, co dělá, a akorát si myslí, že potom to zdůvodní, že to ostatní nechápou. To znamená, tam už teďka, až bude masově za chvilku výuka arabštiny, teda pardon, arabštiny, islámu a i teda jazyka, teda prakticky arabštiny, tak jako kam to může vést, jo. Není to nic jiného, než je to příprava k přechodu na evropský islámský chalifát. A může někdo to vysvětlovat, jak jako chce, jo, že to je jako v dobrém úmyslu. Takže tolik teda tady k této záležitosti. A hodně to také souvisí právě i s tím, kam tedy směřujeme a kde tedy budeme nebo nebudeme, protože to nás samozřejmě zásadním způsobem ovlivní. Že pokud budeme v tomto spolku, tak do toho spadneme. Pokud se z něj včas ještě dokážeme vymotat, tak máme ještě nějakou šanci. No. Jinak nechci tady se už dál zabývat, aby jsme měli nějaký čas, tak se nechci moc zabývat dalšími věcmi, jako byl Bundestag a už jsme hovořili o té dani za CO2, kterou zvyšují, což se samozřejmě projeví do zvýšených cen benzínu, nafty, topného oleje a i další záležitosti, takže ani toto jako zvlášť jako nechci nějak jako rozebírat, jenom tady dokončím v rychlosti to téma. A co je zajímavé, v Německu přiznali, a to německá vládní televize ARD odvysílala před dvěma dny 9-minutový příspěvek s názvem Přeháněli jsme, ve kterém poprvé přiznala své chyby a jasně řekla, že záleží hlavně na počtu hospitalizovaných a zemřelých. Oni hovoří o tom, že přehnali to vykazování těch účinků toho koronaviru. A takže že záleží hlavně na hospitalizovaných a zemřelých a vyslovila ta televize i to, že obě čísla jsou již měsíce zanedbatelně nízká. Takže hlavně, je to všechno jinak.
Hlavně myslím si, nebo jestli se k tomu dostaneme v následující části, že testy aspoň u nás jsou absolutizovány, ale ta realita je úplně jiná.
Ta realita je úplně jiná, ano. A dokonce já ještě jenom teďka skočím, kousíček a takovým tím střihem do Spojených států, kde tedy dokonce podle New York Times je 90% pozitivních testů je na COVID-19 klamně pozitivních. Ale přitom si říká té informaci, že ta skutečnost je ještě mnohem horší. A tam říká se o tom, že ty testy PCR jsou pro diagnostiku chorob naprosto lživé. A že dokonce ten vynálezce testu Kerry Mullis je v tom nevině, protože ten biochemik Kerry Mullis, který za něj dostal za ten test v roce 1993 Nobelovu cenu, opakovaně prohlašoval, že tento test nelze používat k diagnostikování chorob.
Diagnostikování infekčních chorob.
Ano, ano. To tam, ano, správně by bylo infekční chorob, ano. No, takže v podstatě oni akorát oni to pouze zneužívají a vyvozují z toho zcela záměrně, z toho vyvozují úplně klamné závěry.
Co je zajímavé, když jako řeknete někomu z běžného okolí, že sám objevitel nebo vynálezce téhle metody explicitně upozornil, že by se neměla používat pro detekci infekčních onemocnění. Řeknete to někomu ze SÚKLu nebo někomu, kdo se považuje za vzdělance, inteligenta, tak ty lidi se do vás zuřivě pustí, začnou vám nadávat, nebo ne nadávat, ale prostě jako začnou na vás zvyšovat hlas, co si to dovolujete, když zpochybňovat ty testy, když ta situace je tak hrozně vážná. A přitom situace je v uvozovkách tak hrozně vážná jenom proto, že máme vysoký počet falešně pozitivních testů. A už jsem o tom mluvil minule, nevím, kolik je teď to procento, já jsem se nestihl podívat do statistiky, ale když začala ta takzvaná druhá vlna, tak procento falešně pozitivních bylo někde kolem 12% konzistentně. To znamená, udělalo se víc testů, bylo víc pozitivních případů a tak dále. Teď počet pozitivních případů roste. Podívejme se na počty provedených testů, pokud se nezvýšil, tak zřejmě zvýšili počet opakování, počet replikací v tom PCR testu, ale jako skuteční odborníci, kteří se o tom někde vyjádřili, tak víceméně vždycky tvrdí, že čím větší počet opakovacích cyklů zvolíte v tom testu, tím větší počet pozitivních detekcí dostanete.
Je to tak, no. Nakonec o tom tady hovoří ta informace z těch New York Times. No, už nás tlačí asi čas, pojďme asi k té druhé části.
Já bych dokončil ještě ty zprávy ze Spojených států.
Dobře.
A sice docela důležitou zprávou bylo, že prezident Trump onemocněl na koronavirus. Vyléčil se poměrně rychle za pomoci, řeknu, nějakých moderních léků a standardních terapií, který navrhovali. Dneska před chviličkou vyšla oficiální zpráva lékaře Bílého domu, že prezident Trump je absolutně zdrav, bez příznaků a plně se věnuje úřadu.
Já bych k tomuhle možná rád doplnil ještě jednu věc. Když si projdeš komentáře tady k tomu onemocnění v našich médiích, tak všichni zdůrazňují. No, Trump měl mimořádnou péči, která se běžným Američanům nedostane. Ale přitom on při příležitosti propuštění z nemocnice explicitně řekl, a já zařídím, aby každý Američan dostal tyhle léky zdarma. Takže tam je zase vidět, jak se utváří informační pole v České republice. Ano. Zoufalci se ano. snaží to celé převrátit vzhůru nohama. Ale co bude zajímavé pozorovat, jestli skutečně se podaří tadyhle ta distribuce a co to potom udělá.
Já bych tady dodal jenom jednu takovou malou vsuvku, a sice s informacím o článku Paula Craiga Robertse, jak je to s hrozbou COVID-19 ve skutečnosti, kde říká, hovoří o Spojených státech samozřejmě, že ta covidová hrozba, že se hodně přehání a že podle vlastních údajů toho Centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC bylo z domnělých 200 000 obětí COVID-19, jeho obětí skutečných jen 9 000. Čili vykazováno bylo 200 000 a skutečných, jak se pak ukázalo, jenom 9 000. A to znamená, že ten zbytek zemřel na souběžná vážná onemocnění, která smrt těchto lidí způsobila de facto. Ono i ten, jak jsem prvé zmiňoval, ty asi 4 právníky, kteří teda teď rozdělili teda teď tu kampaň, tak kde teda ty žaloby a tak dál mě připravovat, tak jedna z věcí, na které oni tam trvají, je, aby se dělala ve všech případech úmrtí pitva, aby se zjistilo a prokázalo na čí pochybnost, na co ty jednotliví lidé umřeli. To je, myslím, taky dost pomůže.
Já se ještě vrátím.
No, to teda... se u nás nedělá, že jo?
No jistě, nikde se to nedělá. A ještě jenom jednu věc. Tady ještě z té informace toho Paula Craiga Robertse pro představu posluchačů, tak věková skupina do 19 let, pravděpodobnost přežití nemoci z COVID-19 je 99%, 997 1000%, čili prakticky 100%. Ve věku 20 až 49 let 99,98%, či téměř to též, 50 až 69, 99,5%, a 70 a více let 94,6%. Takže to ještě na doplnění teda.
Já se vrátím ještě k těm Spojeným státům. Tam je ještě pár velice důležitých událostí, a sice okamžitě po návratu prezidenta Trumpa z nemocnice urgoval prokurátora Bára, aby za co nejkratší dobu zařídil uvěznění Clintonoidů. Takže to je velice zajímavá zpráva. Dále tak nějak mimo pozornost prošlo, že vlastně státní department prohlásil, že došlo k dohodě s Ruskou federací o nenavyšování počtu atomových zbraní v příštím roce. A další zpráva je, že vojska USA, což řekl přímo sám prezident Trump ve svém projevu, opustí Afghánistán a vojáci budou do Vánoc doma. Z afgánsko-pakistánské hranice je hodně záběrů, protože pokud si vzpomenete, do Afghánistánu pomáhala distribuovat americké jednotky letectvo v nákladní Ruské federace, ale naspátek už jim nepomáhají. Takže všechno se tahne po zemi přes Pakistán. Předávám.
Můžu k tomu jenom hrozně stručný komentář. Já tomu nevěřím. Kolikrát už se říkalo, že Američani odejdou z Afghánistánu, nikdy se to nestalo. Druhá věc, co se týče nenavyšování atomových zbraní, neumím si představit, že země v takovém rozkladu, kde v podstatě probíhá občanská válka, že by našla zdroje na výrobu nových atomových zbraní. Ta dohoda dost možná pramení, protože Američani, když se podíváme 25 let zpátky, nikdy neměli zájem se na čemkoliv dohodnout ohledně zbrojení. A takže tyhle ty dohody z poslední doby dost možná pramení z toho, že už prostě nemůžou, že jako nemají na to zdroje. A to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl.
Ono se počítalo s jednou věcí. Ono se počítalo s tím, že vlastně armáda odejde z Afghánistánu, americká, a že tam zůstanou kontraktoři, Blackwater a tyto firmy, že tam zůstanou. Jak jsou teďka na tom firmy, jako je Blackwater, finančně, to netuším, ale jako
dneska už je to firma,
tam nebudou, že jo?
Dneska už je to firma Academy.
No já vím, no, jasně, ale posluchači to budou znát asi víc ještě pod tím původním názvem, ale samozřejmě zadarmo tam nikdo nebude. A teď je otázka, kdo je bude platit, když už teda ti Američané ne. Mimochodem, jenom odbočku, podle teda těch informací, že vlastně teda Spojené státy někdy v únoru fakticky zkrachovaly, tak na to zatím ještě jaksi to s nimi až tak hrozně nevypadá. Pravdou ovšem je, že samozřejmě, protože ten dolar je takzvaně Mezinárodní měnový fond a Světová banka ho vlastně vnutili jednotlivým státům jako rezervní platidlo. Všichni mají teda buď dolary, anebo mají dolarové dluhopisy, takže samozřejmě dneska se toho nemůžou jen tak zbavit. Takže v podstatě, protože by to vlastně způsobilo finanční tsunami, která by oběhla země kouli, tak v podstatě dneska je to tak, že ještě teda ten dolar je pořád ještě nějak tak jako držen, co by tedy platidlo, a ten dolar ještě úplně neodešel, i když je prostě potřeba si říci, a protože teď tady padaly třeba věci, že už Fed netiskne jako další peníze hotové a tak dále, že všechno bude přes počítač, ale nehovoří se o tom, že tisknout nebude, ale že budou tištěny vlastně dolary, které budou mít nějaký ten modrý pruh přes, jaksi napříč teda, že přes tu bankovku, takže vlastně budou vydávány nové, tak aby se vlastně oddělilo tedy zrno od plev a začala být teda ta měna něčím krytá, než jenom teda tou vlastně, bych řekl, vynucenou světu nebo světu vnucenou důvěrou.
V podstatě to je už finálně potvrzení toho, co jsme říkali na jaře, že Trump získal plnou kontrolu nad Fedem, ano, a začne vydávat vlastní svobodnou měnu nezatíženou úrokem od Fedu.
Tak. A pokud jde vlastně o tu vlastně obchodní firmu Spojené státy, tak já se domnívám, že on nikomu nic platit nebude a nechá ji normálně zkrachovat, tak jako se to u obchodních firm dělá. To je jako zcela evidentní, takže se obávám, že ty, kteří tam do Spojených států nacpali jaksi hodně, hodně peněz, takže zapláčí. My to naštěstí snad nejsme. No.
Já bych vzal ještě jednu krátkou zprávu odjinať ze světa. No. A sice dochází ze strany Číny k určitým aktivitám vojenského charakteru v oblasti Spratlyho ostrovů a v oblasti sporných ostrovů s Japonskem. Takže tam zase začínají další konfliktní ohniska. No a událost, která mě tady z toho regionu upoutala před pár dny, tak to byla vojenská přehlídka Korejské lidově demokratické republiky k 75. výročí. Nevím, jestli jste ji sledovali, ale na té přehlídce byly představeny teda opravdu jako velice kvalitní zbraňový systémy, který by člověk v tomhle státě ani nečekal. Když pominu...
To byly čínské nebo ruské?
Prosím tě, já jsem na to koukal, obhlížel jsem to, měl jsem k dispozici nějaké fotky, videa a já bych si trouf tvrdit, že jsou to velice dobře udělané klony na základě čínských a ruských technologií, protože v těch kolonách se v podstatě objevila více či méně kopie ruských Iskanderů, což je velice zajímavý, samozřejmě nevíme, jaký mají letové charakteristiky potom. Objevily se tam tanky, kterými silně připomínaly provenienci určitých modelů z Jižní Koreje, včetně nějakého vybavení. A co teda bylo velice překvapující, objevily se na té přehlídce dvě nové mezikontinentální balistické střely. Jedna, která byla na pevné palivo, na tuhé palivo, to znamená, to je střela, která se dá použít během v podstatě pár minut k odpálení. A další na obrovském kolovém podvozku připomínající ruský satany nebo sarmaty. Jo. Čili někdo měl veliký zájem Korejcům dodat, řeknu, velice slušnou raketovou techniku, která je schopná mezikontinentální střelby s jadernýma hlavicema.
Tak to zní zajímavě vzhledem k tomu, že například Pekin spochybňoval, že by Korea měla vlastní jaderné zbraně, protože se nikdy nepodařilo prokázat, že proběhly zkoušky, ale že od momentu, kdy Čína prohlásila, že budou deponovány u ní, tak by to znamenalo, že Jižní Korea má čínské jaderné zbraně k dispozici.
Severní Korea.
Pardon, ano, Severní Korea. Možná časem i Jižní.
Je to poměrně zajímavá myšlenka, protože na co bych vyvíjel nosič, když na to nemám hlavici, že jo? To jaksi nemá logiku. A vzhledem k tomu, že se mluví i vlastně ty rakety na tuhý paliva, by se daly použít i na ponorkách, jo, protože ten rozměr je takový, že by to šlo jako rozměrově použít, tak je možný i tato varianta.
No nepochybně bylo asi potřeba něco Severní Koreji dodat kvůli tomu, aby ta jednání se Spojenými státy dopadla, nebo dopadala tak, jak dopadala. Takže možná, že měli, nechci říct propůjčené, jenom malé, ale nepochybně něco měli.
Ono se pak jedná poměrně lehčej, že když máte větší klasek, protože stejně tak se na přehlídce objevily v podstatě kopie ruských S-300. A musím říct, že Severní Korea je jedna z mála zemí na světě, kdy v podstatě každý občan Koreje má k dispozici takzvanou protileteckou bambusovou tyč. Jo? Ty mají takový počet ručních raketových protileteckých kompletů, že vůbec není možný se do Koreje letecky dostat.
No, jestli
by
už
se nám nahodilo taky, ne? Asi.
Já myslím, že významně, jo, velmi významně, proto ty výroby a ty zásoby byly zlikvidovány.
Pokud, protože nám čas kvapí, pojďme asi na tu, máme na to ani ne půl hodiny, pojďme ještě teda na tu druhou část, pokud mohu poprosit. A to je teda vlastně k tomu dalšímu vývoji, který vlastně tady, já bych ho navázal na tu naši poslední debatu, to znamená V4, pak ta přeměna vlastně teda, nebo snaha o přeměnu na ten projekt mezimoří nebo trojmoří. A pak je otázka tedy dále, co bude, protože jak se zdá, tak ten projekt trojmoří na té polské straně s tou Řečí pospolitou a s tím běloruskem tak to poněkud kulhá. Problém je v tom, že tedy samozřejmě je to, ten projekt vlastně měl být na půdorysu zhruba Rakousko-Uherska, tak jde o to, aby se nám to nakonec nepřekopilo do Rakouska-Uherska, protože jsou tendence vlastně v souvislosti s těmi technologickými změnami ve světě, tak dělat i nějaké změny, i protože to ovlivňuje i výrobní vztahy a tak dále, tak dělat i nějaké změny v oblasti tedy politické, vždycky to takto bylo, vys Kondraťovovy vlny a podobně. Problémem je, že když to půjde dopředu, tak by ti, kteří dneska jsou u moci a u peněz, tak by oni zřejmě přišli, takže raději volí takové ty cesty spíše zpátky, a to je ten feudalismus, sice tedy s různými fašistickými prvky, ale přesto. Takže, což by jako žádané nebylo, ale vyloučené to není. A minule jsme nakousli otázku teda té další možnosti, a to znamená vlastně vybudování teda té Slovanské konfederace, která by byla vlastně na tom půdorysu té Velké Moravy, což by tedy znamenalo do jisté míry dělení, rozdělení Polska a rozdělení Německa, a vlastně by to zasahovalo částečně do Rakouska, včetně tedy Vídně, až někam teda k tomu Melku, ale zasahlo by to i samozřejmě Maďarsko, tam Podunajskou nížinu, z části Podkarpatskou Rus a tak dál. My plus Slovensko bychom byli tedy jaksi uvnitř. Pojďme teda si k této záležitosti ještě něco dále říci, protože se nám podle všeho, přece jenom se nám blíží se nám tedy Jalta 2020, jak se teďka říká moderně Jaltě 2, takže samozřejmě i tam nějaké debaty budou a takové ty řeči nebo informace o tom, že by se měla překreslovat mapa Evropy, tak jako o těch také víme. Teď je otázka, jak by to bylo, jak by to vypadalo a co pro to můžeme udělat, protože zatím jsme pro to neudělali vůbec nic a proto také se nám ten vývoj, neměli jsme iniciativu a ten vývoj se nám jaksi poněkud teda vymykal z ruky. Tak prosím, pánové, je to vaše.
Tak já jenom navážu na to, co už jste říkal vlastně, že je potřeba stavět na základech té Velkomoravské říše, kdy je tady ten region vlastně více či méně už definován. Po určitých náznacích se zdá, že bývalé Sasko, dnešní východní Německo, v podstatě Sasko, stálo i u zrodu českého knížectví, kdy tam byly nějaký nadstandardní vztahy mezi tehdejším saským králem a knížetem, tuším, že Boleslavem. Takže východní, bývalá východní zóna Německa, jsou lidi asi jiný, řeknu, jinýho naturelu, než to Německo západní, který je do dneška okupovanou zónou. Jejich vlastně začlenění do té takzvaně okupované zóny vůbec neprospělo ani jim, ani okolním státům. Takže i je možná vlastně integrace tohodle území do toho nového případného státního útvaru. Ale jak říkal Jindra už minule, prvním krokem by určitě měla být velice rychlá opětovná integrace se Slovenskem. Je otázkou samozřejmě i integrace se Zakarpatím. A více či méně z mého pohledu by tenhle nový státní útvar měl sloužit k tomu, aby byl vložený klín mezi ambice velmocenského Polska a ambice velmocenského Maďarska. Já bych k tomuhle ještě doplnil, že velice zajímavou vazbou a určitě nemožnou je spojení s projektem Novorosie, kdy vlastně se hovoří o rozpadu Ukrajiny a finálního začištění banderovců, kde by měla vlastně vzniknout nový státní útvar Novorusko, který by začlenilo i Podněstří. No a víceméně tenhle ten útvar na bázi Velký Moravy by měl vlastně už v podstatě téměř dotykovou zónu tady s tímhle dalším státním útvarem a byla by tam otevřená cesta potenciálně k nějaký, řeknu, volný spolupráci nebo i užší spolupráci s Ruskou federací. Takže to je asi za mě zatím všechno.
No, k tomu sjednocení Československa, tam já vidím trochu problém. Zatímco na Slovensku tam ty snahy jsou celkem viditelné, byť je to, řekněme, občanská iniciativa, tak u nás se tohle nějak nedaří. A docela by mě zajímalo, proč si Češi myslí, že se nepotřebujeme sjednotit se Slováky, protože už jenom z toho důvodu, že společně bychom byli silnější. Tak nerozumím tomu úplně. U nás ten trend je, že jsou různé iniciativy, zakládají se strany, což považuji za úplný nesmysl. Stran máme dost, ale máme málo programů, dejme tomu. Ale čemu opravdu nerozumím je, že tady necítím nějakou živelnou nebo přirozenou snahu po sjednocení se Slovenskem a docela mě to mrzí.
No já bych řekl, že ono z části je to tím, že nesnad ani tím, že v podstatě Slováci svého času jaksi poměrně dost asi spěchali tedy, aby tedy měli teda ten samostatný stát a tak dál. Nakonec dneska zase žádné velké výhody to nejsou, zejména když ten stát je potom malý a dneska víme, jak je to teda s tou státností a s těmi dalšími věcmi, je ten stát malý a je to třeba pod těch 10 milionů a tak dál a jak je zdrojově, jak si schopný přežití a teda a teda. Toto jsou všechno
věci. Ale ten problém přece není ve Slovensku. Na Slovensku jsou snahy nějakým způsobem rozjet znovu sjednocení Československa, ale tady na to nikdo u nás na to nikdo neslyší.
Protože podle mě těch důvodů tu jsou dva, možná tři. Jeden z toho je ten, že je to nějaká reminiscence možná na tu dobu toho rozdělování, kde tedy v podstatě zejména teda to Slovensko mělo asi nějakou jinou představu. A teď si vzpomeňme na ty různý pomlčkové války a dvojdomky a další záležitosti. A
vlastně ale my už dneska víme, že tohle bylo úplně nevolené, že jo?
Já vím, ale v těch lidech tady třeba v některých, proč na to dneska nechtějí jít, tak je nějaká reminiscence tady na tyhle ty doby. Jo? Někteří. Snažím se najít teda ty důvody. Otázka jiná je taková, že jsou tady lidé, kteří dneska nahrávají dost, tedy i, řekl bych, nějakým těm těm německým zájmům, co si budem povídat. A já bych připomněl, tuším, Masaryka, který říkal, nebo zdůvodňoval, když si myslím, že to byl Masaryk, že prostě, když jako říkal, no, to Československo, to se bude špatně bránit a to je takový jako protahlý, podlouhlý. A jako říkal, že prostě ano, a že to vlastně bude jako fungovat jako rybí kost, která se případně teda nějakému agresorovi zadrhne v krku. A to si myslím, jako, že něco jako do sebe má, že je tady s tím prostě potřeba pracovat, ale tady ta osvěta zatím asi dostatečná není. A řekl bych, že teďka v danou chvíli, že se zdá, že ti Slováci, jak si potom znovu spojení možná prahnou více, neříkám, že všichni, ale prahnou potom více než třeba tady, protože tady je dneska dost lidí, kteří se zhlídli v tom, že prostě budou dneska zase ruku v ruce s Německem a tak dál prostě. To znamená, že to je jako druhý takový moment, který teda tam je, kromě teda nějaké té reminiscence, že vlastně tenkrát, kdo se chtěl trhnout, takže bylo, že bylo především asi Slovensko. Jestli to taky je pravda, nebo není, já nevím, já to
není
nechci.
Není to pravda, pane Tichý. Já jsem v té době shodou okolností byl na Slovensku poměrně dlouho, nevím, 3 týdny, 2 až 3 týdny na nějaké akci. Cestoval jsem různě vlakem a po kouskách a pěšky, takže jsem tam potkal poměrně hodně lidí a víceméně, a to bylo ve středním Slovensku, čili tam v Pohroní a podobně. A tam jako, ale potkal jsem vlastně i lidi z Bratislavy a všichni víceméně říkali, já jsem to byl takový, že jo, špatný. To bylo někdy červenec, srpen 92. Oni říkali, nesmutní, jako my vás máme rádi a takový, a jako, a říkali, no, ale je to blbost, protože proč, jo. A ta věc byla uměle vyvolaná a dokonce si pamatuju, bohužel už si nepamatuju datum, jenom vím, že to bylo ve středu, kdy tahle akce začala. A pamatujete asi konec roku 89, začátek roku 90, neustále se něco dělo, pořád vycházely různé věci v novinách, dříve sami zdatové noviny byly na stáncích a podobně. A tehdy v Praze se daly koupit samozřejmě za federace všechny slovenské noviny, včetně Veřejnosti proti násiliu. A vždycky dovezli na stánky někdy kolem 5:30 ráno. Jsem tehdy chodil do práce, tuším, že na 6:30, takže jsem si vždycky ty noviny kupoval. Z ničeho nic, jednu středu, nebyly slovenské noviny na stáncích. A pak už nebyly nikdy. A jsem tehdy pracoval ve firmě, která servisovala výtahy, a my jsme jezdili občas na porady do Bratislavy a vždycky úkol byl, my zavolali z Bratislavy předtím, než jsem tam měl jet, a řekli, přivez nám české noviny a my ti dáme naše, abyste věděli, co se tady děje. Takže ta věc, i oni věděli většinou, že se něco děje proti jejich vůli. Ta věc byla vyvolaná uměle, byla uměle živená. Samozřejmě to podporovali různí agenti typu Pithart a dále. Ale ani tehdy nebyla 100% jakoby náklonost k tomu na Slovensku rozdělit ten stát.
No, já jsem zažil dvě věci. Já jsem tam měl akcionáře v Bratislavě, takže jsem jezdil tam a vím, že někdy možná půl roku před tím rozdělením už tam chodila slovenská policie, ještě teda v normálních, ještě jaksi federálních uniformách, ale už tam měli slovenský znak jako na rukávě a tak dál. Jo. To tam bylo tak půl roku dopředu. Takže já s tím jako některé věci taky jako si pamatuju. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě bylo tam dost lidí, kteří jaksi tomu tehdy podlehali, že teda konečně teda budou mít teda ten samostatný stát. Oni jako na to hodně trpěli. To je jako další záležitost, ale tady jde o to dneska prostě tyto věci vysvětlit tady lidem, protože většina lidí dneska vychází z toho, že jako oni se chtěli trhnout, jo. Já neříkám, ať už to bylo tak, ono to nebylo, že tam to bylo černý, tady to bylo bílý, to vůbec ne, ale...
To je přesně ten dojem, který se podařilo vyvolat, že Slováci
tak. A to je tady prostě proto jako dneska, no tak jako když, ty si to pamatujeme, no když tě líd, tak jako tak ať jdou a teď se na to pamatujeme, že jo. Tady tyhle ty hlasy, no a to je prostě potřeba, tady to chce nějakou osvětu, že jo. I tam byli jako lidi, já jsem jezdil tam a jezdil jsem do Košic, jezdil jsem do Bratislavy, jezdil jsem do Košic, jezdil jsem přes celý Slovensko, jezdil jsem autem a tak dále, takže a jezdil jsem tam pravidelně, takže jako
a
nějakou...
A slyšel jste od Košičanů, že se chtěli trhnout a zůstat ve federaci? Tak to tam jednou zaznělo někde.
No, já jsem slyšel, já jsem jezdil do východoslovenských železáren a ve východoslovenských železárnách bylo hodně lidí, kteří kdysi tady lidi z Kladna pomáhali tam vlastně to budovat a pak se tam oženili a zůstali tam a tak. Takže jako paradoxně víc lidí se nechtělo trhnout v Košicích než v Bratislavě, z těch, co jsem se já setkal. Možná, že jsem měl smůlu.
Ale já mám přesně to tež... Do dneška vlastně tam znám nějakýho Jardu, radiomatéra, který je původem Čech, vlastně je to známá, tak mezi košickými radiomatéry známá postava. No a takových lidí tam je ale spousta. A vím, že lidi z Košic jezdili studovat do Prahy, protože nechtěli jezdit do Bratislavy. Jednak proto, že to trvalo stejně dlouho jako do Prahy, a jednak proto, že prostě neměli Bratislavu rádi.
No, tam se to taky do jistý míry. Prostě bylo to něco jiného, byl to jako jiný kraj a dívali se na to jako různě. Takže rozhodně se to nedá nějakým způsobem paušalizovat, ale to je tady prostě potřeba lidem vysvětlit, že jo. To je jako jedna věc.
Já bych možná poprosil naše posluchače, aby vám napsali, jestli oni někdy uvažovali o takové iniciativě, která by směřovala ke znovu sjednocení Československa. Protože já ty informace nemám a návrhy, které přišly ze Slovenska, zatím nepokročily a trochu se bojím, že dopadneme, takže Slováci za dalších 5 let řeknou, no Pepíci zaspali, Pepíci nám to pokazili a byla by to škoda. Určitě by bylo dobře, i když se podíváte na různá omezení kolem covidu, vidíte, že je problém jezdit přes hranice, tak kdyby tam ta hranice nebyla, tak máme mnohem méně problémů při návštěvách rodiny a tak dále, než máme dneska.
Já k tomu ještě doplním jenom jednu věc, a sice v podstatě územní požadavky Maďarska vůči Slovensku na celou slovenskou nížinu byly už daný. Musíme si uvědomit, že hned po vzniku státu v roce 18 tak došlo k invazi Maďarů na jižní Slovensko. A více či méně, pokud Slovensko se chce nějakým způsobem zachovat, tak mají šanci jedině, pokud se zase spojíme.
To se určitě. Ale to je to, o čem jsem říkal, o té kosti, protože tím pádem si jaksi ty maďarské snahy odpadnou do jisté míry, ale něco podobného se týká i teda tady Sudet a další záležitostí. To je jako se určitě. Jinak ještě k tomu, já jsem svého času dělal pár pořadů se slovenským vysíláním svobodného vysílače a tam se mi dokonce ptali na to, protože tam něco takového organizoval Sládek a dokonce měl někde nějaké společné nějaká setkání jakýchsi představitelů, nevím tedy kým volených české strany a ze slovenské strany, kde se Sládek nechával volit československým prezidentem zase a takové to nějaké akce. Čili já teď to nechci nějak ani to nějak zlehčovat, ani to nějak přeceňovat, ale takové to snahy samozřejmě existovaly. To já vím a vím, že tomu na té slovenské straně, že jak se tomu přikládají větší váhu asi než tady. Teď nemluvím o Sládku, mluvím jako obecně teda. Já si myslím jednu věc, a to je taky důvod tady tohoto pořadu, já si myslím, že ještě asi bychom v tomto pořadu měli ještě někdy příště pokračovat, aby lidé si udělali vůbec jako představu, vůbec v jaké situaci jsme, v jaké konstelaci můžeme vůbec jako rozumně dál přečkat. To je, myslím, velmi důležité. A abychom věděli, kam vlastně jdeme a jaký vlastně osud my si připravujeme, protože my nemůžeme čekat pasivně, jako co s náma zase kdo udělá. Teď pro Krista Pána jsme v 21. století a nejsme přece ničí nevolníci. A někdy se tak chováme, jakože tedy, jako, co tedy, kdo někde jako rozhodne tak. Čili toto jsou jako věci jako velmi důležité a myslím si, že by tato debata neměla být poslední a dokonce bych řekl, že ta příští, že by možná měla být celá dvouhodinová. Já už víte, že jsem vám říkal, že bych udělal nějaký asi seriál pořadu asi na tom druhém streamu, už jsem se domluval s panem Marcikánem, kdyby byla různá témata takového tu druhu, abychom nenabourávali tady to vysílání, protože je samozřejmě i důležité pro ty posluchače, aby věděli, co se kdy děje, z toho, co se běžně nedoví, takže tam udělat na to speciální pořad. A tam si tyto věci dá vydiskutovat, protože to je to otázka zásadní důležitosti pro nás.
Já bych doplnil ještě jednu podstatně důležitou událost k tomuhle tématu z tohoto týdne. A sice velice bouřlivou diskuzi o zahájení prací na kanálu Dunaj Odra Labe. Pokud jste si všimli, tenhle projekt dlouhodobě prosazuje prezident Zeman, a všichni kritici z tohoto týdne, se dá říct, byli z takzvaného debil bloku nebo ze sudeťáckého tábora. Jo? Chci jenom poznamenat, že zatím se nejedná o kanálu Dunaj Labe, ale jedná se hlavně o části Dunaj Odra, která, když se podíváte na mapu světa, podíváte se na jiné aktivity jiných zemí ve světě, tak zjistíte, že za pomoci Číny se buduje nová obchodní námořní cesta nebo vodní cesta z Číny přes nově připravovaný iránský kanál Iran Route přes celý území Iránu do Kaspického moře, z kterého už se pomocí existujících vodních cest, jako je Volžsko-Donský kanál, dostanete do moře Černého a tudy přes Dunaj byste se po Odře dostali vlastně přes ten kanál až do Odry. Proč jsem o tom začal na tomhle tématu? Kanál v orientaci Dunaj-Odra se mění z hedvábné stezky na stezku takzvaně Jantarovou. To znamená, Česká republika je velice významný území. Když se podíváte, v Čechách pramení více či méně všechny řeky, které odcházejí z Evropy. Je to rozvodí Evropy, je to i vlastně geografický střed Evropy v takzvaném Zlatém řezu. A pokud by se uskutečnil technicky tenhle ten kanál Dunaj-Odra, tak je to více či méně posílení toho projektu toho nového státního útvaru na bázi Velké Moravy, protože tím pádem budeme mít velmi silný hospodářský tlaky na to další území.
Já bych na toto navázal a já jsem říkal, nedávno jsem na požádání jsem dokonce na toto téma dělal článek. Plán na výstavbu kanálu Dunaj Odra Labe v současných podmínkách, kde teda na jedné straně se říkalo, ano, tady jsou takové to megalomanské stavby, na druhé straně v době, kdy jako nejsou peníze a tak dále a tak dále. A já jsem tam mimo jiné uváděl, já jsem se to díval blíž a mimo jiné jsem tam uváděl, že zaprvé teda ta myšlenka na to propojení dopravních cest ve střední Evropě, že není nějak jako nová, že pouze se teda v tém průběhu doby vyvíjela, ta její podoba a rozsah. Nicméně záměr převést trasu benátského zboží do Bruk přes český území, tak s tím už přišel císař Karel IV. Roku 1375 a s tím, že teda spojení Dunaje s povodím Severního moře, to znamená Dunaj a Vltava a tím i teda Labe. Jo. Takže to je jedna věc. Pak se to dál objevovalo v různých teda podobách dál. Projekt na zesplavnění Moravy a propojení s Odrou a tak dál, Moravský zemský sněm za podpory říšského německého císaře českého krále Ferdinanda III. V roce 1653. Pak to bylo zastaveno teda tím osmanským pádem do Evropy a jejich porážkou teda u Vídně a tak dál. projekt průplav Dunaj Odra, který tam, to zase pak byl projekt, který byl pro Anglo-Rakouskou banku z roku 1873, zase přišla krize, tak to zastavila a tak dál. Ale vlastně tu konečnou podobu ten projekt nabyl zřejmě až 16. března 1900, kdy vlastně obchodní a živnostenská komora v Praze vznesla požadavek, aby byl vybudován průplav Dunaj Odra Labe. A roku 1901, 11. června, byl podepsán takzvaný vodocestní zákon, v němž byla zakotvena výstavba teda tady tohoto průplavu. A dokonce tehdy tam byl udělán rozpočet a ta realizace měla být zahájena roku 1904 a skončena ve lhůtě 20 let. Pak to pokračovalo dál, dokonce o to měli zájem za války, měli Němci, pak jako dokonce i Evropská unie to podporovala. Vlastně součástí byl i teda Baťův kanál o délce 51 kilometrů. A vlastně, kdy teda půlku platil on, těch nákladů a půlku hradilo ministerstvo sociální péče v rámci tzv. Produktivní péče o nezaměstnané. Takže už tehdy to bylo, já jsem to srovnával vlastně ten Baťův kanál vlastně s tou hladovou zdí z doby Karla IV. To znamená, zase je to podpora zaměstnanosti a tak dále, a tak dále. Ale zejména, a to ti lidé nechápou, nebo někteří nechtějí chápat, protože to Zeman, a co je od Zemana, tak je a priori špatně, takzvaně, ale není to tak, oni tady nechápou jednu věc, že to přesně jako navazuje tady na ty záměry, které jsou. A teď je otázka jenom, jestli tedy zrovna to má být záměr Trojmoří nebo Mezimoří, anebo jestli to má být posunuto někam dál, ale rozhodně propojení tady jako s moři a případně i využití teda těch záměrů dalších, aby teda po těch našich řekách plavili, nebo po těch kanálech, aby plavili teda ty své dodávky, tak to bude samozřejmě, to bude zajímavé, budete mít i zajímavý finanční efekt. A poslední větu, kterou řeknu, byly dělány, nevím samozřejmě, jak to bude s vodou, to je jediná věc, to musí říct odborníci na hydrologii a tak je to otázka, jak se bude tady moc manipulovat s počasím, ale dneska se dívat na to, jestli z dnešních pohledů, kde tam tyto věci nejsou započítané, tak jaká je rentabilita projektu, když do toho nejsou započítány věci, typu, že když ty lidi necháme doma a budeme jim platit jenom peníze, že budou doma, místo toho, aby byli zaměstnáni, tak to je tam všechno do toho prostě potřeba započítat. A v době, když se dělají nějaké studie, ať už z proveditelnosti a podobně, tak to tam určitě nikdo nezapočítával, protože ta potřeba nebyla. Já teď nevím, jak skončilo, pokud vím, tak nějaká poslední feasibility study, která měla být projednávána v pondělí, teď s počátkem tohoto týdne, který právě končí ve vládě, tak údajně schválena byla, ale detaily
byla schválena.
A co bylo schváleno? Jenom ta feasibility nebo zahájení první etapy?
Nevím přesně, musel bych se podívat na vládu.cz.
Tak, takže to taky nevím, tohleto, ale jinak samozřejmě tady jde i o to, že existují vodní cesty po Evropě, Rýn, Mohan, Dunaj, Dunaj, Odra, Labe, to je to, o čem hovoříme, a není to tím Odra, Vysla, Dněpr a tak dále, takže si představte, že by se dalo tímto způsobem jako dopravovat zboží daleko více, hlavně ty nadměrné náklady, to je jedna záležitost. A jestliže dneska někteří odborníci říkají, že to ubere železnici jako práci a tohle a výsledky, tak je to směšné. Tady je prostě potřeba v tom státě si udělat pořádek a s tu kamionovou dopravu, s výjimkou té rychle se kazící, tak ten tranzit převez zpátky na železnici a železnice bude ráda, když si ty vodní cesty trochu pomohou odlehčit potom. Ale tak prostě dostal jsem dělat komplexní řešení.
Dostal jsem zprávu od Martina, že už musíme končit a i Jindra mi říkal, že musí odejít, takže nevím, jestli se bude loučit, když tak se rozloučím
já
za něj.
Já se s váma loučím se s posluchači a budu se těšit příště.
Děkujeme, Jindřichu.
Ještě domluvit, pánové, ještě se pojďme domluvit na jedné věci, když dovolíte, pojďme se domluvit, že bychom ještě tady v této debatě, že bychom ještě jednou pokračovali a dáme se na to větší čas.
Můžeme pokračovat a dokonce bych řekl, klidně začněme dřív, abychom i dřív skončili.
Dobře, tak jo.
Takže děkujeme za spolupráci a přeju posluchačům krásnou dobrou noc.
Rovněž, díky za spolupráci, pánové, a posluchačům za pozornost a budu se těšit příště na slyšenou. Díky.
Tak, čas se nám naplnil, dámy a pánové. Nuž, poděkujeme všem třem protagonistům, jak Ivo Getzovi, tak tedy Jindřichu Vavruškovi a samozřejmě i hlavnímu svolavateli, tedy inženýru Jaroslavu Tichému, za dnešní vysílání, zase nabité 2 hodiny, tedy informací. Nuž a dámy a pánové, se hned teďky za chvilenku koukneme na necenzurované informace ze Simu Kouk z Malorky a koukneme se na Antikrista, jeho verze a vůbec všechno možné. A hostem bude i, jestli jsem to dobře napochopil, o to zaďko, tak se na to hned za chvilenku jdeme mrknout, abyste to tady měli, dámy a pánové.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílání.